Laaja Salo. Laaja
Salo. Rakkaat Radio Dayn kuuntelijat ja hyvät Kallion kirkon kappelisalin vieraat. Tänään meillä on aiheena uskon rauha ja sanan vapaus. Meillä on tämmöinen, voisiko sanoa, poliittinen keskustelu. Vieraana nimittäin on Vihreiden Jukka Relander, Vasemmiston Hanna Mitiku ja Kokoomuksen Eija-Riitta Korhola. Tervetuloa.
Kiitos.
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 Ja lähetys tulee tosiaan siis ulos Radio Dayista ja sen lisäksi sitten meillä on täällä Kallion komean kirkon kappelisalissa vielä hyvää yleisöä paikalla. Mutta aloitetaan sillä, että millä mielin Eija-Riitta katselit näitä taannoisia sananvapauskeskusteluja, mitä tästä Ranskan terrori-iskusta seurasi?
Mä katson aika surullisella mielin, koska minulle tuli sellainen tunne, että jotenkin me etäännyimme entisestään toisistamme. Satiiria, joka on tietysti sellainen länsimainen oikeus ja siihen pitää olla oikeus, niin sitä alettiin pitää jotenkin sellaisena sananvapauden ikään kuin kliimaksina ja itse asiassa sananvapaustekona. Ja se pikkusen suretti mua. Mä toivoin, että hyvin pian me mentäs kohti vakavampia asioita, ettei tämä satiiri voi tyhjentyä.
Niin, mitä sanoo Hanna?
No, kuuntelin ja seurasin sitä keskustelua ehkä vähän hämmentyneenäkin. Se oli niin monipolvista ja on edelleen se keskustelu ja sellaista, että siinä tuntuu, että menee monta asiaa sekaisin ja päällekkäin siinä keskustelussa. Että yhtä aikaa keskustellaan islamista, keskustellaan sananvapaudesta, keskustellaan länsimaalaisuudesta ja aina ei ollut ihan selkeä, että mistä keskustellaan ja millä motivaatiolla kukakin siitä aiheesta keskustelee.
Jukka.
No mä jotenkin olen tässä huomannut ihan tämän viikon kuluessa itse asiassa, että nämä teemat ei ole kovin kaukaisia meille. Että oikeastaan se, että Ranskassa tapahtui hirvittäviä asioita ja sen jälkeen oli Tanskassa tämä ruotsalaisen pilapiirtäjän tappoyritys ja siihen liittyvä väkivaltaa. Niin se vaikuttaa itse asiassa jo nyt meidän käytökseen täällä. Mä oon tällä viikolla ollut mukana järjestämässä sananvapausteemasta tapahtumaa yhden isomman tapahtuman yhteyteen. Ja siellä isomman tapahtuman järjestäjät ilmoitti meille, että he eivät halua sinne uskontoaikeisiin pilapiirroksia, eivätkä he halua Charlie Hebdo-toimituksen, murhattujen toimituksen jäsenten muistonäyttelyä sinne. Ja kuitenkin teemana on sananvapaus. Ja tämä mun mielestä osoittaa aika kouriintuntuvalla tavalla, että meilläkin on jo itsesensuuri jyrähtänyt päälle sen takia, että me pelätään. Ja tämä on mun mielestä sellainen teema, että meidän täytyy uskaltaa, koska jos me annetaan tälle pelolle periksi, niin silloin me luovutaan siitä, mikä meillä on meidän demokratiassa kaikkein tärkeintä.
Jos tämä käännetään toistepäin, niin minkä takia pyhää pitäisi saada pilkata? Toisaalta mehän voidaan ajatella, että mitä ihmeen sanan vapautta se on, että koulu kiusataan. Siis jos me tiedetään, että joku ihminen tulee pahalle mielelle siitä, että hänen jumalaansa pilkataan, niin eikö se ole vähän sama, kun me mentäisiin tuonne koulun pihalle ja sanottaisiin, että kyllä nyt sananvapauden perusteella, kun sinä olet ylipainoinen, niin minä saan sanoa sinua läskiksi. Että tämä on mun sananvapaus.
No mä ainakin ajattelen, että sananvapaus ei ole mikään rajoittamaton vapaus, niin kuin ei mikään muukaan vapaus. Ja siihen sisältyy kääntöpuolena sit myös kunnioitus. Sitten siihen kysymykseen, että minkä takia pyhää pitää saada pilkata, niin mä ajattelin, että kyllä niin kuin jokaisessa yksittäisessä tapauksessa täytyy keskustella, tai voidaan keskustella siitä, että onko se asianmukaista pilkkaa ja mihin se kohdistuu. Mutta kyllä esimerkiksi valtaa ja vallanpitäjiä tai uskontoihin sisältyviä valtarakennelmia, niin pitää voida kyseenalaistaa, että ei ne ole täysin ulkopuolella keskustelusta.
No mun mielestä yksi toimittaja ehdotti aika hyvää tällaista nyrkkisääntöä, että jos haluaa tietää tavallaan, että missä ne rajat menee, niin voi kokeilla, että sanoo jonkun asian, minkä on ajatellut sanoa islamista, tai piirtää jonkun kuvan, jonka on ajatellut piirtää islamista, ja laittaakin siihen esimerkiksi juutalaisen tilalle. Ja tuntuuko se sen jälkeen sopimalta? Tai laittaa kristityn tilalle. Haluammeko me sanoa kristittyjen jumalasta niitä asioita, mitä me ehkä haluttaisiin sanoa jostain muusta? Mutta se on mun mielestä aika hyvä testi.
Se on ihan hyvä testi, mutta toisaalta silloin on heti todettava, että kristinuskon ja islamin välillä on ihan valtava ero. Ja se johtuu ihan niistä lähtökohdista, että kristillisyyteen on kuulunut sellainen pilkan käsite jo siksi, että Jumala tuli ihmiseksi ja suostui pilkattavaksi. Ja kun tämä teema, että Jumala tulee voimattomaksi ihmiseksi, niin se ajatus jo sinänsä niin kuin pilkkaa islamin jumalakäsitystä. Ja sitten kristinuskoon liittyy vielä tällaisia vaikkapa mystiikan perinteitä, jossa esimerkiksi mestari Eckhart totesi, että Jumalaa pilkattaessa häntä ylistetään. Ja pikemminkin kuin kehotus Jumalan pilkkaa, niin tämä Eckhartin lause oli varmaan kuvaus siitä, mitä tapahtuu. Eli tämä pilkka ei kuitenkaan osu kohteeseensa, se luisuu ja se liukuu pois. Ja se samalla paljastaa meidän, että me voimme niin kuin omaa uskoamme pilkata. Siitä pitää joka päivä tehdäkin pikkusen naurun alasta, jotta me emme erehtyisi palvomaan meidän uskonnon rakenteita tai niitä telineitä. Ja me ymmärrämme sen eron pyhän ja sitten sen epäpyhän kanssa, mitä ihminen sen pyhän ympärille rakentaa. Että siinä pilkataan omia uskonnollisia pakkoliikkeitä. Mutta no, tätähän ei kuulu samalla lailla islamiin.
Mutta onhan sitä nyt jonkinlainen kristillisen herkkähipiöisyydenkin traditio olemassa. Että,
se on olemassa.
Kyllä niitä loukkaantuneita on ihan kristillisessäkin traditiossa ollut hyvin paljon. Ja mun mielestä kysymys on niinku ihan vaan yksinkertaisesti pöytätavoista. Että jos jollakin on joku niinku pyhä symboli, niin kyllähän siinä kannattaa miettiä, että miten siihen suhtautuu. Että ei se nyt sen kummempaa ole.
Miten sä ajattelet sitten, kun viittasit, että jossain ei suostuta näyttämään enää ranskalaisen lehden näyttelyä, niin miten se suhtautuu tähän äsken sanottuun pöytätapanäkökulmaan? Jos he ajattelikin, että vähän pelätään terroristeja, mutta sitten toisaalta me myös niin kuin noudatetaan Relanderin pöytätapoja.
Se näyttely itse asiassa on tällä hetkellä tuossa 200 metrin päässä Kallion kirjastossa esillä ja olen sen siellä käynyt katsomassa. Ja mun mielestä siinä ei ole mitään sellaista, joka poikkeaisi pöytätavoista ja menisi niistä sivuun. Että ainoat Muhammedia esittävät kuvat esimerkiksi on sellaisia, missä profeetta Muhammed on hyvin vihainen niille terroristeille, jotka islamin nimissä tekee hirvittäviä asioita.
Hanna.
Sama näyttelyhän on siis tällä hetkellä myös Helsingin vasemmiston vaalitilassa esillä, tai kopio siitä näyttelyssä, ja just tulin suoraan sieltä. Ja siellä sitä katsoin, siinä on kuitenkin kyse sarjakuvapiirtäjien kannanotosta nimenomaan niin kuin terrorismia ja niin kuin sitä vastaa. Ei siinä näyttelyssä niin sinänsä pilkata.
Mutta se on hyvä yleensä rajatapas. Siis se on hyvä rajatapas, jos ajatellaan sitä tanskalaisessa lehdessä 2005-2006 julkaistua piilopiirrosta, joka nyt aiheutti tämän väkivallanteon Tanskassa ruotsalaista piirtäjää kohtaan, siinä oli siis profeetta Muhammed, jolla oli pommi turbaanissa. Ja se on tietysti niin kuin silleen, sen kuvan kohdalla joudumme oikeasti pohtimaan, että onko se nyt niin kuin pöytätapojen mukainen. Mutta tietysti kyllä sananvapauteen kuuluu pöytätapojen rikkominen, että ei pöytätapojen rikkomisesta yleensä saa hirveitä sanktioita, mutta muut pitää moukkana.
Mun mielestä tämä Eijariitan esille ottama ikään kuin kristinuskon erityispiirre sillä tavalla, että kristityillä on pilkattu Jumala, on kyllä vaikka nyt hieman jäävi olen, kun on tämä kauluskin kaulassa, niin ihan huomionarvoinen juttu, että siis meillä tavallaan ikään kuin tämä niin kuin itsekritiikki tai pilkka tai pyhän ja tekopyhän raja on jollain tavalla aika erilainen. Mutta mä kysyn Eija-Riitta sulta, että onko se toisaalta argumentti kuitenkaan yleisesti uskontojen kannalta? Että voidaanko mä ajatella, että jos kerran kristittyjä nyt saa näin pilkata, niin onko se ikään kuin jotenkin niin kuin velvoittavaa, että islamin kokonainen erilainen uskonkäsitys pitäisi myös sit altistaa tämmöiselle pilkalle?
No ei se minun mielestäni ole sillä lailla velvoittava tai että mä ajattelen, kun meillä on tätä pilkkaa, niin vaaditaan, että pitää pilkata, tai että se olisi se sananvapauden merkki, että pilkataan. Mä haluaisin vaan todeta, että tämä on sellainen seikka, joka pitäisi tiedostaa, että meillä on syvät kulttuuriset erot olemassa tässä, tämä seikka, että kristinuskoon liittyy tämä pilkan läsnäolo, niin se on tainnut totuttaa länsimaat sellaiseen tyylilajiin, joka sisältää suuren riskin aineksia. Kyllä meillä liittyy aivan erilainen niin kuin huumorin ja ironian läsnäolo kristillisyyteen kuin islamiin. Ja
mä en nyt lähtisi niputtamaan, se on niin valtava laaja ilmiö, että en uskaltaisi itse sanoa noin islamista sen takia, että mä tunnen sitä traditiota kuitenkin niin vähän ja tunnen sen tradition eri puoliin niin vähän. Että kyllä niitä vitsikkäitä arabia on kadut täynnä tuolla.
Ja toisaalta mä haastaisin miettiä myös sitä, että me puhutaan kuitenkin hyvin kristillisestä lähtökohdasta käsin, siis meidän kaikkien taustakulttuuri on kristillinen, ja sitten verrataan siihen islamia, mutta mikä meillä sitten kristiuskossa on tosi pyhää, että jos ei se ole se, että Jumala ei saa pilkata, niin on kristinuskossakin sellaisia asioita, joista voisi sanoa, että koetaan loukkaavana, jos niihin puututaan. Yritin haastaa nyt muitakin miettimään, koska mulla ei tullut kuormakseni.
Onhan meillä tämä Jumalan pilkka pykälä ollut lainsäädännössä ties kuinka pitkään.
Palataan hei hetken kuluttua vielä siihen, mutta ei Eri, että sulla oli joku.
No niin, mä haluaisin sanoa, että mä siis tunnen jonkun verran tätä islamilaista kulttuuria ja ajattelua, että olen matkustanut niissä maissa hyvin paljon. Mä olen sellaisen ihmisoikeusjärjestön puheenjohtaja ja me ollaan keskitytty tällaisiin vähemmistöön uskonnonvapauskysymyksiin ja näihin konflikteihin. Ja ne on tietysti tullut mun työssäni europarlamentaarikkona aikaisemmin vastaan hyvin monella lailla. Ja yksi, missä se oikeasti tulee ankeena vastaan, on tämä islamin blasfemialaki. Se on siis hyvin monessa islamin maassa Jumalan pilkkalaki. Ja se, mä olen tavannut henkilökohtaisesti 6 lapsen äidin, joka odotti kuolemantuomiota. Ja hänen rikoksensa oli profeetta Muhammedin pilkkaaminen, mutta se oli täysin lavastettu tilanne. Eli sellainen, että hän oli yrittäjä. Hän vuokrasi aitatarvikkeita, eli kankaita ja keppejä ja bambuja ja tällaisia. Ja kun hän meni vuokraamaan aitatarvikkeita yhdelle ihmiselle, joka oli sitten sitä mieltä, että hänen ei tarvitsekaan maksaa niistä, kun tämä on pahainen kristitty, joka tätä juttua vuokraa, niin hän tuskastui siihen, että ei saanut maksua ja kävi hakemassa ne aitatarvikkeet pois. Ja sitten se aita sijaitsi kohtuullisen lähellä moskeja, jolloin tehtiin tämä tulkinta, että hän on nyt pilkanut Muhammedia tällä ja sai sitten oikeudessa kuolemantuomio.
Eli tässä siis uskontoa käytetään tällaiseen niin maallisen konfliktin ratkaisuun.
Kyllä, mutta se kertoo
ei se
jotain.
Ei nyt vielä kerro välttämättä siitä uskonnosta, vaan se kertoo, että siinä maallisessa yhteisössä se kertoo, pahasti pielessä.
Se kertoo jotain siitä, miten isosti siis tällainen on sellainen ikään kuin lainsäädännön musta aukko.
Mä en lähtisi leimaamaan. Nyt sä leimaat koko maailman uskonnon tällaisen yhden keissin perusteella.
En mä leimaa yhden keissin perusteella. Näitä on joka viikko. Ja näitä on tosi paljon. Ja se on ikään kuin tuossa maailmassa. Se on tällainen, jos me ajatellaan, että eri maissa on sellainen rikoslain laajennettu tulkinta, on se ihmisoikeusongelma. Mä sanon esimerkkinä, että Kiinassa syytetään useimmiten pahan kultin harjoittamisesta. Sitten Venäjällä syytetään yhteiskunnan vastaisesta toiminnasta. Islamin maissa se ihmisoikeuksien musta aukko liittyy tähän blasfemiaan. Se on juridinen ongelma, mutta siinä käytetään kulttuurillista kipeää kohtaa hyväksi.
Pysäytetään hetkeksi tähän, koska me pidetään pieni tauko ja jatketaan aivan samalla sykkeellä. Rakkaat Radio Dayn kuuntelijat ja hyvät Kallion kappelisalin vieraat. Meillä on siis tänään täällä keskustelemassa kokoomuksesta Riitta Korhola, Vasemmistoliitosta Hanna Mitiku ja Vihreistä Jukka Relander. Nyt me kuunnellaan vähän musiikkia ja sitten me jatkamme.
Laaja Salo.